Аллилуйя.
Хвала Богу за победу в Христу Исусу.
Амен.
Ако се Него уздамо, благословен човек кој се узда у Господа.
Амен.
Он ќе бити победник.
Амен.
Ето нека вас Бог све благослови, кои сте дошли да се уздате у Исуса Христа.
Амен.
Нека Бог благослови све кои слушају. Желим имати благослов од речи Божја, зато што е то благослов кој ќе вечно остати. Амен.
Амен.
Алелуја. Ако имате ваше Библије, погледајмо у Делима апостолским у 13. глави. Од 38. стиха до 48. стиха ќе вам читати. Дела апостолска, 13. глава. Од 38. стиха до 48. Каже овако реч Божја. Tako da vam je na znanje, ljudi, braćo, da se krozanj vam propoveda oproštenje greha. I od svega, oda šta se ne mogo ste opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdat će se u njemu svaki koji veruje. Gledajte dakle da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima. Vidite, nemarljivi, i čudite se i nek vas nestane, jer ja činim delo u dane vaše, delo koje nećete verovati ako vam ko uskazuje. A kad izlažahu iz zbornice jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove reči u drugu subotu govore. A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od jevreja i pobošnih došljaka, a oni govoreći im, savjetovahu im da ostanu, ili negde kaže da istraju u blagodati Božjoj. A u drugu subotu savra se gotovo sav grad da čuju reči Božje. A kad videše jevrej narod, napuniši se zavisti i govorahu protivno rečima Pavlovim, nasuprot govoreći i huleći. A Pavle i Varnava, oslobodivši se, rekoše, vama je najpre trebalo da se govori reč Božje, ali kad je odbacujete i sami se pokazujete da niste dostojni večnog života, evo se obraćamo neznabošcima, jer znamo tako zapovedi Gospod, postavih te za vidjelo neznabošcima da budeš spasenje do samog kraja zemlje. A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu reč Božju i verovaše koliko ih beše pripravljeno za život večni.
Amen.
Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodi se, hvala ti za tvoju reč Bože, ovo su reči večnog života, Gospode, i mi želimo da taj večni život prebiva u svima nama, Gospode. Zato želimo otvorenog srca sada, Gospode, da pristupamo ka Tvojoj reči. Želimo, Bože, da čujemo Tvoj glas. Želimo da Tvoj duh dođe, da oživi ovu reč, Gospode. Možda se i na drugim mestima čita baš iz ovog dela Biblije, Gospode. Ali mi želimo da Tvoj sveti duh siđe na nas sada i blagoslovi sve što ovo je pročitano. Da bude, Bože, svet u našim srcima, Bože, zakorenjeno. Da oživi, Bože, svetim duhom, da donese rodove, Bože. Ti znaš potrebe naše, Gospode, naše duše, našeg tela i duha. Pohodi nas tako, Bože, da možemo zaista reći, Bože, naša čaša se preliva.
Amen.
Neka naša srca gore vatrom Bože, mi te molimo i posle ove službe u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen, možete sesti.
Eto, tako, pročitali smo ovaj deo koji smo često puta spominjali u više konteksta. Ja sam hteo da ga sad malo spomenem u nekom drugačijem kontekstu, vezano za temu nastaviti u milosti ili rasti u milosti. Ovo je 43. stih koji sam pročitao i gde sam rekao da, znači, Pavle i Varnava su govorili mnogima koji su verovali da ostanu ili da nastave ili da istraju u milosti Božoj ili u blagodati Božoj. I tako, prvo, znači, milost Božja je ono što nas je spasilo. Da, mi smo spašeni milošću Božjom kroz veru, znači ne od sebe, to je dar Božji. I milost Božja je trebala da nas spasi. Mi nismo mogli da dođemo do spasenja. I postoji jedna milost koja vam je dana na početku, koju prepoznate, i ona je tako velika, vi ste preplavljeni tom milošću, kada vas Bog pozove, jer vi ne možete doći sami, mora Bog da vas pozove. I onda, kada osjetite i doživite tu milost u vašoj duši, to nije sve. Znači, ta milost mora da nastavi. I tako Pavle i Varnava su savjetovali onima koji su bili Jevreji, pobožni, došljaci, rekli su im da nastave, da istraju u milosti Božoj. Znači, treba nastaviti u milosti. I onda, to je jako važno razumjeti, ako ste počeli milošću, morate nastaviti. Ako ste počeli milošću, Pavle kaže Galaćanima, zašto niste nastavili, ko vas je sprečio, zašto ste se okrenuli ka zakonu. Znači, čovjek bi u stvari trebao da se podsjeti kako je to počelo i tako da nastavi da hoda sa Bogom. I ako je crkva stvarno, znači, kao zajednica, vođena Svetim Duhom, ona će pružiti ljudima koji dođu put milosti, a čovjek treba da hoda njime. Znači, put milosti je nešto što smo mi dužni da predstavimo do takve mere da svako može da sretne milost kada dođe ovdje, da može da sretne Boga koji je bogat u milosti. U Efežanima kaže da smo mi nekad bili mrtvi za prestupe i svoje grehe i hodali u veku ovog sveta po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji radi u sinovima protivljenja. Druga glava u Efežanima. I kaže dalje u četvrtom stihu: ali Bog koji je bogat u milosti za premnogu ljubav svoju koju ima k nama. Znači, Bog je bogat u milosti. I to bogatstvo nije izlio na početku sve, on ga je izlio u velikoj meri, ali on ima još toga. I on želi stalno iznova tu milost da pokazuje, zato što kaže tu Efežanima, to smo čitali isto ranije mnogo puta, u 10. stihu kaže, jer smo njegov posao sazdani u Hristu Isusu za dobra dela. Znači, i ovo smo razumeli već, kada smo rekli da mi nismo samo nešto što je stavljeno u pećnicu i poslije 35 minuta izvađeno napolje, ispečeni, spremni, već smo mi nešto što čime se Bog bavi mnogo duže. Mi smo njegov posao. Znači, Bog ima silu, Bog ima snagu. I kada Božje delo, znači, Bog naziva nas svojim poslom, znači on ima posla oko nas. Kaže reč Božja, šta je sin čovječi da se toliko trudiš oko njega? I Bog se trudi oko nas, a tako? Te ja mogu reći da on ponekad mora da zasuče rukave sa nama, jel da? Da nas isčupa iz raznih stvari, da nas ubedi. Ne zato što on ne zna, ne zato što on ne ume da prenese, nego zato što mi ne želimo da slušamo i ne možemo da primimo. Ne želimo da primimo, zato što mi se protivimo. Zbog toga smo mi njegov posao. Ne zato što je to sad veliki zalogaj za njega i sad on ima puno posla. On može što se tiče snage. On ume što se tiče sposobnosti. Ali mi smo ti koji ga sprečavamo, tako? Mi smo ti koji ga sprečavamo. Brat Branham je rekao da nije bio jedan prevarljivi duh. U njegovom životu možda tamo negdje oko 12. godine on bi se već tada obratio Bogu. Ali zato što je taj duh bio tamo i rekao mu je čekaj još malo, to se odužilo. Ete, ali mi smo donijeli tu odluku da sačekamo. I tako Bog ima sa nama posao, mi smo njegov posao. Mi smo kao, što se kaže, iz zemlje ničemo i rastemo i... Kaže tamo Isu na jednom mjestu da mora da skine sa nas otac mnogo što šta da bi doneli više roda. Da? Zato što ima puno jalovih grana koje samo crpe snagu. Je li tako? Eti, Bog ima posao sa nama. Dakle, kaže reč Božja, mi smo njegov posao. Eti, to je sve jako važno da razumemo. Znači, Bog je bogat u milosti. On je pokazao svoju ljubav. Zbog svoje ljubavi pokazao svoju milost. Ali mi smo njegov posao. I u tom poslu sada... Mi trebamo šta da radimo? Da nastavimo, da istrajemo u milosti Božoj. Znači, nekada smo hodali u tim raznim delima, bili smo mrtvi za te prestupe, ali sada, znači, mi smo se probudili u nešto i sada u tom novom životu mi treba da nastavimo u milosti. Ovo je sve kao neki uvod, želim da vam, znači, pripremim misli za ono što ću da kažem. Ali ajde, vratimo se samo na početak u delima da učvrstimo ovo jako dobro što kaže Peter, da učvrstimo naš poziv i naš izbor. U 13. glavi, 48. stih, kaže, ne znam, bošti koji su čuli, radovali se i slavili su reč Božju i povjerovali su svi koji su bili određeni za večni život. Ajde, tako postoji određenje od Boga, Ne zato što on nekog mrzi i nekog voli da bi ga baci u pakao, on hoće da se svi spasu.
Amen.
Ali on je znao ko će hteti.
Amen.
I svakako oni koji su pozvani od Boga, oni u svom srcu imaju tu želju. Sigurno. Imaju tu želju, jer Bog bez vaše želje vas nikad ne bi vidio da ste vi tamo. Vi želite. I svi oni koji će biti oko prestojna, svi koji će biti sa Isusom, niko tamo neće žaliti da kaže, ja nisam hteo, ali on me je prevario, ja sam morao da idem za njim. Ajde, tako da mi razumijemo da je to stvarno naša želja. To jeste naša želja. I Bog je video, ali kaže, oni koji su bili određeni, koji ih beše pripravljeno za život večni. Malo čudan prevod, ne znam kako je kod vas, ali svakako nismo se mi pripremili. Bog nas je pripremio. Bog nas je pripremio da možemo biti u tome. I sad razmišljamo, znači, o milosti. Jedna stvar, znači, Božja reč, stalno, neprestano, kada čitate Bibliju, vi ćete čitati do kraja života Bibliju i shvatit ćete jednu stvar. Da Bog stalno radi jedno. On razbija naše zablude koje imamo u našim mislima. Mi stalno imamo neke misli, očekivanja, čitate Bibliju i vi se stalno oduševite zato što Bog promeni vaše misli. Shvatite, pa nije uopšte tako kao što sam mislio. I tako, kada bi vas neko pitao šta je veća stvar, da ustane neko iz mrtvih, kao kada smo na sahrani, znate, ili da se neko obrati i primi Hrista. Mi bi rekli prirodnim razumom, pa veća je stvar da neko ustane iz mrtvih. Ali Božja reč kaže da je veća stvar da neko živ koji je u svetu, nevernik, grešan, se obrati i primi Hrista i bude na novo rođen. To je veća stvar. To je veća stvar. Zato što taj kad ustane iz mrtvih, on će biti samo živ koji treba na novo rođenje. Razumijete? Ali kada neko ko je živ i neobraćen primi Hrista i doživi na novo rođenje, to je nešto što će zauvek ostati. A taj čovjek koji je grešnik, možda ako se vrati, ja ne znam za šta će se odlučiti. Ja bih volio da se odluči za pravu stvar. Ali ja znam neke ljude sa kojima sam pričao koji su bili tako reći skoro na drugoj strani. Znači, jedan čovjek mi je pričao svjedočanstvo kako je bio bolestan i kako su ga operisali, on je video, svjetski čovjek, i video je sebe kako odlazi i kako umire i on je vikao u toj, nije bila vizija, ne znam šta je to bilo, možda je on odlazio stvarno, vidio sebe, a ne znam, on kaže, vikao je, Bože, ne, još ja još moram neke stvari da završim. I on se vratio i bila je nezgodna operacija. Ali on se vrati, on nije hrišćanin. On je dobar čovjek, mogu reći, ali nije hrišćanin. A šta će biti sa njim na kraju, ja ne znam. Ali on je imao jedan vapaj u svom srcu da se vrati, on se vratio. I tu je. I tako, veća stvar je, prvo kaže, nema veće stvari u propovedi Bog koji je bogat u milosti. Nema veće stvari koja se može desiti nekoj osobi kao da se vrati iz mrtvih u žive. Čovjek koji umire fizički i može biti izlečen fizički, to bi bila velika stvar. Ali ništa tako veliko kada je neko duhovno mrtav i Bog ga oživi u život. Vidite, to je najveća stvar. Tako, nekome to izgleda smešno, ima toliko ljudi koji se obrate, ali pazite, ako je to stvarno obraćenje, ono će trajati, ono će ostati. A mi možemo ustati iz mrtvih, opet ćemo umreti. Lazar je ustao i opet je umro, tako? I tako postoji niz stvari, niz zabluda koje čovjek ima u svom životu. I tako Bog ih sve razbija. I shvatamo da mi moramo prvo imati tu milost da primimo taj dar, večni život. Svi oni koji su određeni za večni život, oni su poverovali. I onda kada ste vi poverovali, vi samo okrenete obrnuto. To je zato što sam predodređen. I vi to utabajte jako čvrsto i nemojte dozvoliti da vam niko ikada nešto objasni drugačije, zato što vi možete vjerovati samo ako ste određeni za to, nikako drugačije. I ako ste poverovali, onda vratite loptu nazad. To je zato što sam određen. Zato što srećete ljude koji čak unutarne poruke dođu do toga da se pokaju, krste se u vodi, žive nekoliko godina i na kraju neko napriča priču, oni se pitaju da li sam ja bio ubeđen samo od sebe ili od nekog drugog kada sam stao u vodu. Znači, to je za mene žalosno. Zato što čovjek nije učvrstio svoj poziv. Od koga je došao taj poziv? Milost koja je došla od gore. To nije bila ljudska milost, to nije bilo ništa drugo, to je bio Bog. Ali sada mi želimo nastaviti u milosti, zato što, znači, ovo sad nije evangelizacija, ovo je nešto drugo. I ovo što je za nas jako važno, nastaviti u milosti. Kada bismo mi sad, kao hrišćani, primili apostola Pavla i Varnavu, ja vjerujem da bi oni došli samo da nam kažu, nastavite u milosti. Kako ste primili Hrista, tako istrajte. Nastavite u milosti. I oni bi nam govorili o toj milosti na takav način, da bi mogli da nastavimo u tome. I sad, hoću da vam neki način prenesem to kako sam ja to video, što je jako važno, čovjek treba da zna, ako želi da nastavi u milosti, postoje neki principi koje on mora, koje mora da zna i mora da shvati, da Bog jeste Bog bogat u milosti. Ali danas postoje mnoge zablude o Bogu koji je milostiv Bog. Zato što se on tumači na takav način. Bog je dobar. Bog je milostiv. I on to jeste. Ali to ne znači opet da naša zabluda o njegovoj milosti mora da se ispuni. Ali kada čovjek dođe da spoznaje Boga, on može razumjeti na koji način je Bog milostiv. Kada je on milostiv i kako? Znači, ako ste primili prvu milost od Boga i više niste slepi za stvari koje se dešavaju na polju, vi više ne možete živjeti isto, jel tako? Vi ne možete živjeti isto. Ne zato što vam neko brani, nego zato što ste svjesni. I sad, Bog kaže, Abraham kaže, odnosno Bog kaže, jel, u toj propovedi, Bog bogat u milosti, kaže, Bog je bogat u milosti onima koji će slediti njega, ne po veroispovesti, već prema Bogu. Znači, postoje stvari koje će vas spriječiti da nastavite u milosti, a to je ako sledite Boga prema veroispovestima. Njegova milost ne može da se nastavi. Eto, to prekida dotok milosti. Zato što čovjek čini zapovesti Božje bez efekta. Čini ih da nemaju silu zato što proslavlja Boga zapovestima koje su dane od ljudi kao da su Božje. Eto, i to čini milost Božju da se zaustavi i ne može doći dalje. I tako mnogi ljudi su primili, imaju istinito svedočanstvo da su dobili poziv od Boga, zato što reč kaže, mnogi su pozvani. Ali malo izabrani. I Bog je pozvao ljude na mnogim mjestima, verujte mi, ne samo ovdje, ne samo unutar poruke, ja vjerujem u mnogim crkvama, čak u svetu, na mnogim mjestima Bog šalje svoje pozive ljudima. Eti, to je pravi poziv od Boga i nije važno što oni nikad nisu čuli za glasnika, oni su čuli poziv od Boga. Ja nikad nisam čuo prvo za Abrahama, ja sam čuo o Isusu Hristu i ja znam da je taj poziv bio od Boga.
Amen.
To je bio Boži poziv.
Amen.
To nije bio denominacijski poziv, to je Bog koji je mene pozvao.
Amen.
Da mi otvori oči, da shvatim da je on stvaran, da je on živ, da on postoji, više nego samo što sam ja mislio da je on tu toliko prisutan da ja moram da budem svestan toga. I odjednom kada su mi se otvorile oči, ja više nisam mogao da živim isto. Ali ja sam znao jednu stvar, kada mi on pokazao šta on traži od mene, da njegova milost ne bi se nastavila da sam ja samo stao na tome da kažem, ja sam povjerao Boga i to je to, Bog je milosti. Njegova milost bi stala u jednom trenutku. Zato što njegova milost prosto je vezana za to da li ga sledite ili ne. A tako? Vi ga morate slediti. Vi ga morate slediti. Tako da, prvo kaže, Bog je bogat u milosti i on je napravio put za izlaz za hebrejsku decu. Zašto? Zato što oni su sledili njega na polju dužnosti, oni su sledili reč. I sada, jedini način da primimo milost je da sledimo instrukcije koje nam je Bog dao, da ga sledimo. To je jedini način kako on nama može pokazati milost je. Kada sledimo ono što je on rekao. Eto, to je to. Njegova milost je vezana za njegovu reč. U njegovoj reči je milost. Bog je bogat u milosti i sva ta milost je vezana za njegovu reč. Izvan reči. Vi nemate prosto nikakvu nadu. da čekate na milost. Oni koji idu na sud, kaže brat Branham jednu stvar, Bože, ja bih hteo da me rađe preseku motornom pilom. Ja bih hteo, nek mi sipaju kiselinu na stomak, šta god već, samo da ne dođem na taj beli sudski presto. Da ne dođem tamo ispred, da stanem i da čekam da se otvore knjige. Zamislite koliko je to strašno. Kada je prorok poželeo da mu se rađe 10 te stvari, nego da stane tamo. I kaže reč Božja da će to biti strašan sud. To će biti strašan sud, jel da? To nije samo sud, to će biti strašan sud. I oni koji će primiti milost, verujte mi, bit će iznenađeni. Zbog čega su primili milost? Jer sve zbog toga u šta su polagali nade, ništa im neće pomoći tamo. Tako? Ništa im neće pomoći. Znate, prorok je otkrio zbog čega će ljudi primiti milost. Mnogi ljudi će primiti milost i bili dobri prema nevesti. Oni nikad nisu razmišljali o tome da zato što su bili dobri prema nevesti, da će zato biti omilošćeni. Možda su mislili zato što su bili humanitarni radnici, možda zato što su bili lojalni članovi crkve, možda su bili ljudi koji su se držali daleko od preljube, od bilo čega. Sve to što su oni skupili kao pluseve, sve će pasti u vodu i bit će minus. Eti onda kada im Bog otkrije zbog čega će neko, a neko će biti tamo spašen, ali to će biti strašno. Zaista. Neće biti lako. I prorok je rekao, bolje doživjeti te stvari nego ići tamo. Ako postoji milost koja je vezana za reč, sve ostalo je nešto što nikome ne možemo poželjeti i zato razmišljamo o milosti, nastavimo u milosti. Primili smo milost na početku, hajde da nastavimo u milosti. Hajde da vidimo šta treba da radimo da bi nastavili u milosti. Dobro, treba da ga slušamo. Mi želimo da ga slušamo, je li tako? Znači, mi na našem putu prolazimo kroz iskušenja, ete i... I postoji jednostavan način kako da prođemo kroz sve što je određeno da nas sretne, ali opet sve zavisi od nas, naše slobodne volje. Odlučiti se za ono što će donijeti zdravlje, veru, ljubav i tako dalje. Vidite, sve zavisi od vas. I prorok je rekao jednu stvar. Ako su Adam i Eva imali slobodnu volju da se odluče, i vi imate slobodnu volju. Ako vi nemate slobodnu volju, ni oni nisu imali. Oni su bili primorani na to. Tako da zato što je za sve isto. I sad pazite, čitajte Rimljane 6. glavu. Pavle govori, znači Rimljanima, od 12. stiha kaže, da ne caruje dakle greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim. Niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu kao koji ste živi iz mrtvih i ude svoje Bogu za oružje pravde. Znači, on priča o ljudima koji su živi iz mrtvih, jel da? Verujem da se to odnosi na ljude koji su živi iz mrtvih. Kao, nemojte davati udove svoje grehu za oružje nepravde. Pazite, govori znači ljudima. Niti dajte, nego dajte. Nemojte to raditi, nego radite ovo. Jer greh neće vama obladati, jer niste pod zakonom, nego pod blagodaći ili pod milošću. Da? Što dakle, hoćemo li grešiti kad nisam pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj. Ne znate li da komu dajete, znači vi dajete, sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanje za pravdu. Hvala dakle Bogu što bešte bivši robovi grehu, poslušaste od srca tu nauku koje se i predadoste. Vi ste se predali toj nauci, je li tako? Znači vi ste tu uključeni. Oprostivši se pak od greha, postaste sluge pravdi. Ako pazite, ja želim da uključim vas malo u tome, zato što mi jesmo deo toga, svakako. Jer sve što nema, gdje nije vaša akcija uključena, znači Bog je partner sa vama u svemu ovome. Znači Bog vas oblikuje, ne možete reći Bog me oblikuje prosto kao što lončar glinu. Jeste tako, ali malo drugačije, vi imate život u sebi.
i Bog se neće protiviti vama. Ako vi kažete ne, kaže, duhovi se podređuju prorocima, tako? Ako vi kažete ne, ja neću da prorokujem, ja neću to, ja neću ovo, Sveti Duh će se povući. I tako pazite, znači vi sebe dajete za sluge u poslušanje, znači ili greha za smrt ili poslušanje za pravdu. Svoje udove dajete ili za oružje nepravde ili za oružje pravde. Znači vi odlučujete to. I da biste nastavili u milosti, vi morate sebe da predate Bogu kao sluge za pravdu. Tako? Eti sad kako to možemo raditi, to je cijela poenta, da? U svemu tome. Zato što mi želimo nastaviti u milosti, a mi vidimo da je ta milost vezana za to šta ćemo mi dalje raditi. Jednom sam s jednom hrišćankom pričao koja je bila u denominaciji, osjetila je povlačenje da Bog nešto radi sa njom i onda je stalo u jednom trenutku u tom napretku i pričali smo nešto o Bogu i ona kaže u tom na takav neki način kaže, mučila se sa raznim iskušenjima, bila previše osjetljiva na razne reči koje je đavo slao, na ogovaranja, podsmevanja, na ruganja, na omalovažavanje i sve tako dalje. I kaže, jedan glas je došao, kaže, normalno da nećeš biti jaka u Hristu. Kada slušaš emotivne pesme Marije Carey. Možda neko čuo da tu pevačica. Mislim da peva i neke hrišćanske pesme. Znate, i ja sam osjetio, to je to. I, pazite, postoje stvari koje utiču na vas. Vi možete biti hrišćan, vi možete ići u crkvu, vi možete amenovati sve što se kaže. Ali ako vi sebe i svoje udove predate nečemu što nije pod inspiracijom Boga, Sveti Duh nema vlast nad vama. Vidite, to je misterija. Znači, vi želite milost Božju da se umnoži u vama i onda, recimo, ona sestra kaže, imala je problema sa tim stvarima. Znači, neko nešto kaže, ona se odmah osjeti uvređeno, odmah je slabo, odmah se rasplače, odmah je osjetljivo, odmah nešto je. Vidite, zato što je razlog bio u tome što se ona zatvorila u sobu i vola da sluša hrišćansku pesmu. Lepe, emotivne, ljubavne pesme. Nešto što je plemenito, da, ljubav. Svi vole ljubav. I ona se zatvori u sobu i sluša satima pesme koje diraju emocije. I onda kako je slušala to, ona je postala takva. Jer ono što slušate, takvi postanete. Razumete? I onda ako bi neko, a normalno, ono što se u svetu predstavlja kao ljubav i pevanje i savršenstvo je iluzija. Razumete? Tako nešto ne postoji. Znači, sve će vam servirati ljubav, servirat će vam nekog čovjeka koga vi treba da volite, koji voli vas, ali takav čovjek ne postoji. Takva ljubav ne postoji. To je iz bajke, razumete? Ali vi toliko razmišljate o tome i neko u životu vam stane na sred puta, vi ga nećete prepoznati zato što on nije u vašoj glavi kao takav. Vidite, ali Bog vam predstavlja šta je stvarno ljubav. Bog će vam predstaviti šta je ljubav. Zašto? Pa, jeste. Pazite, Isus Hrist je ljubav, da? Zašto ga ja nisam prihvatio ranije? Zato što sam imao svoju predstavu o ljubavi. Ljubav to je kad neko nežno nešto priča, kada neko nešto lepo ti kaže, kada neko ti pomogne ovako, onako, kada neko ti da da radiš te i te stvari. Isus Hrist nije bio u igri uopšte, razumete? On nije bio u mislima. Jeste, on je dobar Bog, ali mi pričamo o ljubavi, ja želim ljubav. Ali ja nisam znao šta je ljubav, zato što je moja mašta bila preokupirana stvarima koje je ovaj svet prosto ulio u mene, ubrizgao. Zašto? Kako se to desilo? Zato što sam sebi svoje udove dao prosto pod uticaj stvari ovoga sveta. I ja ne mogu da kažem da sam bio licemjer, ja sam uvijek htio ljubav, ali ja sam bio prevaren. I mnogi ljudi su danas prevareni zato što prosto stavljaju svoje udove za oružje nepravde ili daju sebe, daju sebe. Mislim da je negdje još Pavle govorio. Da, kaže u Rimljanima u 6. glava 19. stih. Kao čovjek govori, vidite, on govori hrišćanima, on ne govori svjetskim ljudima, on govori hrišćanima. Kao čovjek govorim za slabost vašeg tijela. Zašto nama to govori? Zato što smo mi u ovom tijelu. Kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajte ude svoje za sluge pravdi na posvećenje. I ako želite napredovati u milosti, vi morate nešto raditi. Dajte svoje udove u Božje ruke. Dajte sebe, stavite sebe u Božju prisutnost. I vidite, to je misterija hrišćanstva za ljude koji nisu hrišćani. Jer ljudi smatraju da mogu svojim umom da razumiju hrišćane. A da ne budu na novorođeni. Vi to ne možete. Isus je rekao, vi ne možete razumjeti carstvo Božje ako se ne rodite na novo. I danas mi često bude srećni. Mnogi ljudi koji su intelektualni giganti, razumiju sve, oni su išli u crkvu, tamo su se sablaznili, naljutili, ko zna ko ih uvredio. I oni sada pričaju kao da razumiju hrišćanstvo, ali ne žele da budu hrišćani. Oni ne razumiju hrišćanstvo. Vi ne možete razumjeti ako niste na novorođeni. I sve je stalno zabrana, ne smiješ, ti bi trebao ovako, ti bi trebao onako. Vidite, ali oni to ne mogu razumjeti. Ali pravi hrišćanin razume. Tako da mi kada sebe i svoje udove predajemo Bogu, mi to radimo zaista zato što znamo da će to doneti nešto u naš život. Božju milost. Razumete? Ja nemam trenutačnu platu što sam došao ovdje u crkvu. Možda me boli noga, možda ima nešto drugo, možda se nisam naspavao. Vidite, ali ja znam u šta uložem. Ja znam da dobijam nešto od Boga. Ja znam da će... Ali čak i da nikad ne vidim sada fizički neku nagradu. Ali ja znam šta Bog radi sa mnom, razumijem. Ja to ne mogu objasniti. To nije dužnost, to nije nešto što je samo dužnost, to je mnogo više od toga. Ejte, to postaje jedno otkrivenje u vama. I onda, ejte, kada vi svoje udove ne dajete kao robove nečistoti ili bilo čemu što je u svetu. Neka su to te ljubavne pesme. Bilo koga, bilo kog pevača, nek su čak i pristojne, nek je samo ljubav, samo šetanje na plaži ili šta god već, nek bude samo tako nešto emotivno. Ali utjecaj tog duha koji izlazi iz tih pesama je pogrešan. Jer on vas čini emotivnim bićima. I pogledajte te ljude, te muškarce, rockeri, metalci, šta god su sa dugim kosama. Šta oni postaju? Žene. Oni postaju žene. I oni će reći, to su najemotivniji ljudi na svetu. Rocker ili šta god već. To su ljudi koji pokušavaju da budu žene. Razumijete? Vidite, to nije ono o čemu Bog pričao kao muškarac. Vidite, to nije slika toga. To nije muškarac. Razumijete? Koliko god da imate to važno, šta god da ima na sebi, to nije to. Vidite, tako, pogledajte, vi stavljate svoje udove u Božje ruke, zato što Sveti Duh formira vas i oblikuje vas zbog toga. I ako sebe stavljate, znači, u prisustvo nečega što nije Sveti Duh, milost Božja ne može da nastavi. Vi ne možete da rasete u milosti. Vi dolazite u crkvu, vi se molite, vi čitate vrahama, sve je to u redu. A to nije to. Vi morate još. Vi morate da se izuzmete iz stvari koje donose pogrešan utjecaj na vas. I tako rastete u milosti. Ne zato što vam je tata zabranio, ili mama, ili brat, ili ja, ili niko vam ne brani. Vidite, sve je dozvoljeno. Brat Branham je govorio o tome, pročitat ću na kraju taj jedan deo. Mi stalno činimo ono što hoćemo. Samo što mi razumemo šta je dobro za nas, a šta nije. I zato ne činimo neke stvari. Teško možete objasniti nevjerniku zašto. Dođe kod čovjeka kući i on vam sipa rakiju u čašu. Ajde popi malo, ja kažem neću. Kaže, znam, zabranili se. Nisu mi zabranili. Samo neću. Ne želim. Hoću se opiti, hoću se napiti od te čaše. Neću. Sigurno neću. Imam dovoljno snage da podnesem jednu čašu, razumijete? Ali ne radi se o tome. Oni ne razumiju šta je to. Ajde, tako, jedan princip koji radi tako, a te razmišljajte malo, kada čitate, znači, ajde još neke stihove iz Biblije. U Rimljanima u 12. glavi kaže, molim vas dakle, braćo, milosti Božje radi da date telesa svoja u žrtvu, živu, svetu, ugodnu Bogu, to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.
Eti, Pavle govori o tim stvarima. Normalno, na novorođeni čovjek, on će po prirodi to raditi. Ali Pavle je to pisao da razumemo da je to nešto što je jako važno. Eti, onda ćemo stići do jedne granice sad. Nastavim u Kološanima da čitam. Gdje su neki drugi skočili preko palube. Znači, od prevelike milosti mi možete otići u zakon. Kad čitate u Kološanima, u 3. glavi, kaže, ako dakle vas krsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristo sedi s desne strane Boga. Tako? Šta da radimo? Da tražimo. Znači, mi smo vas krsnuli s Hristom, mi sada tražimo. Znači, mi se okrećemo ka stvarima koje su od Boga. Poslije vaskrsnuće ili poslije novorođenja, kada smo ustali sa Hristom u novi život, mi tražimo stvari koje su gore. To nisu stvari koje su do, nego su gore. Zašto mi to radimo? Zato što je to Pavle rekao? Ne, zato što smo iskusili. Ako ćemo tražiti stvari koje su dole, vi duhovno slabite. Pokušajte tražiti stvari koje su dole. Obilazite metroje, prodavnice, šta god već, gledajte šta sve ima dole. Ja vam kažem, nećete biti srećni posle nekoliko dana ili vremena, možda nedjelju dana, koliko god već. Tražite samo šta ima sve po katalozima, po prodavnicama, po izlozima i zamutit će vam se u glavi i zaboravit će čak jedan biblijski stih. Kaže, mislite onome što je gore, a ne što je na zemlji. Jer umreste i vaš život sakriven s Kristom u Bogu. Ede, zašto Pavle to govori? Zato što sad na novorođene hrišćane treba silom primoravati da nešto? Ne. Ne zbog toga. A kad se javi Hristo život vaš, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi. Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji. Kurvarstvo, nečistotu, sla, zlu želju, lakomstvo, koje je idolopoklonstvo, za koje ide gnev Boži na sinove protivljenja. U kojima i vi negda hođaste, kad življaste među njima, a sad odbacite i vi to sve, gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih. Ne lažite jedan na druga, svućte starog čovjeka s delima njegovim, obućte novog čovjeka koji se obnavlja za poznanje po obličju onoga koji ga je saznao. Vidite, i sad ovdje je jedna zamka, kako da kažem, za telesni um. Znači, ako ja budem radio sve ove stvari, prestanem da se ljutim, da budem pakostan, da hulim, da ne govorim sramotne reči, ne lažem više. Ja obučem novog čovjeka, ja sam na novorođen. Ne, ne piše tako. Vi ne možete biti na novorođeni kada činite ove stvari. Ne možete. Eto, neki ljudi shvate, ako to budem tako radio, ja ću postati novo biće, novo stvorenje. I ne možete doći do novorođenja bez sile Božje, to mora doći od gore. Prvo rođenje je prirodno, drugo je nadprirodno. I ništa prirodno i prirodan napor nikada neće dovesti do toga. To mora doći nadprirodno od Boga. I Bog mora prepoznati u vama da ste vi spremni za to. Eti, kada ste vi stvarno spremni za to, vi to doživite od Boga, svakako. Znači, prvi čovjek je zemaljski, drugi je nebeski. Kakav je taj prvi zemaljski, takvi su svi. Kakav je taj prvi nebeski, takvi su svi ostali koji su na novorođeni. Isus je prvorođeni, jel tako? Mi smo došli posle. Sad pazite, znači, nastavak milosti u našem životu će ići tako ako svoje udove stavljamo u ruke Božije. I kažem, mislim da je to jako važno kad je Pavle isticao čak abecedu i mnoge stvari. On je htio samo da vas krene pažnju. Ako želite milost Božiju, sklonite se od toga što đavo može da koristi. Ne zato što ste vi, kako da kažem, što niste hrišćani. Vi jeste hrišćani. Ali to će imati jedan pogrešan utjecaj na vas. Evo uzmite jedan primjer. Znači, vi nikada nećete napredovati u milosti ako budete sad gledali utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu. Kako možete? A tako? Kako možete? Vi se molite Bogu, vi želite napredovati u milosti i onda gledate utakmice svjetskog prvenstva i pokušavate da budete hrišćani dok to radite. Vi nećete uspjeti. Vama će adrenalin da skoči, vi ćete navijati, vi ćete se uživati, vi ćete biti tamo, vi nećete biti iza ekrana, vi ćete biti na terenu. Vi ćete igrati utakmicu. Razumete? Vi ćete šutirati, vi ćete udarati, vi ćete
sve moguće raditi tamo, dok sedite ispred televizora. I vi samo sedite i gledate. Ali šta ste uradili? Svoje udove. Vi ste dali u ruke nekome koji će to zloupotrebiti. To je đavo. Zato što đavo, on će da diktira kako će se igrati tamo. On će da diktira. On upravljati. Kako on to može? Ja ne znam, on to može. Ali vi sedite tamo i gledate i vi ćete biti navijač. Vi nećete biti samo posmatrač. Vi ćete navijati za nekoga. Svakako. Pa dobro, šta je loše u tome? Jel? Dobro, prepustite se tome i vidjet ćete. Vidjet ćete šta će da se desi sa vašim molitvenim životom, šta će da se desi sa čitanjem reči, vidjet ćete koliko otkrivenja ćete imati iz reči. Sve ćete vidjeti. Samo zato što ste odlučili da date svoje udove za nešto što nije od Boga. Da? Šta, fudbal je tako veliki greh? Nije greh. Mi igramo fudbal, da, kad se nađemo. Nije ništa loše u tome. Eto, u ovom trenutku đavo će to zloupotrebiti. Vi morate osjetiti tu stvar. Inače ćete biti prevareni. Vaši udovi će biti u vlasti nečega i koliko god ste vi dane vernih poruka i verujete da je Bog poslao proroka, Sveti Duh neće imati vlast nad vama. Nego đavo. Razumete? Pokušao nekako da vam predstavim to, ali... Znate, postoje jedna ozbiljnost u svemu tome koju čovjek treba da razume kao ne svoj napor, nego Božju opomenu. Pazi, nemoj da ideš tamo. Nemoj to da radiš. Ja ne želim da upadneš u to. Znate, zato što čovjek može biti prevaren prosto na tako jednostavan način. Znate kako je ta devojka, da li je... Jel Neli ili kako se zvalo, u najvećoj bitci kada vođena. Ona je samo gledala kako oni plešu tamo. Vidite, ali ona je svoje udove, ona svoje oči, ona oči su kapija duše, da? Ona je stavila kapiju svoje duše usmerenu prema paklu. I šta očekujete? Da đavo neće ući? Mislite da je on džentlmen, da će on kucati? Ako ste vi stavili kapiju vaše duše ispred njega, on shvata to kao poziv za ulazak. Znate, ponekad neke devojke, one su tako naivne i kaže, ništa nisam uradila, da? A znate kako muškarca razmišlja? Ona je obukla mini suknju i izlazi sa mnom sama uveče kroz park. Pa normalno šta hoće, je li tako? Ne, svetski čovjek će vam tako reći. A ja sam samo htjela malo da pričamo. Mislim da će đavo tako, kada vi stavite svoju kapiju duše ispred njega, on će reći, pa da, malo ćemo da pričamo. Ne, on smatra to dozvolu za ulazak u vaš život. Ja imam pravo tu da uđem. Zašto si ti sebe stavio ovdje? Zašto ti hoćeš da budeš tu? Zbog čega? Objasni mi. Eto, on ne želi uopšte objašnjenje. On je to shvatio davno kao signal. On je izmolio to od Boga. On je tražio, ako ja njih mogu da pridobijem, da budu tu u blizini gdje sam ja, to znači da im se sviđa moja blizina. Znači da imam pravo na njih. Je li tako? Zašto mi dolazimo u crkvu? Mi volimo blizinu Božju, mi volimo Svetog Duha. Mi želimo da Sveti Duh uđe u naš život. Možda neće ući prvi put, ali nastavite da dolazite u crkvu, nastavite da slušate reč Božju. Šta to znači za Boga? Ovi ljudi žele da me prime u svoj život. Jednostavno. A vi nastavite mjesec dana da gledate fudbal i vidjet ćete šta ćete imati. Je li tako? Vidite, nastavite da idete u kafanu, nastavite da slušate emotivne, ljubavne pesme. Šta to znači? Razumete? Vi otvarate vašu dušu za te stvari. Vidite, a cijelo lukavstvo u tome što će vas đavo ubediti da ste vi i dalje hrišćanin i verujete celu Božju reč. To je najveća prevara. Čovjek će ispije, ja vjerujem, Bog je poslao brata Abrahama. Eti tako, eti milost ne može da raste. I kada je Pavle i Barnaba, kada su govorili, znači, nastavite u milosti. Vidite, to je bilo to. Vi morate nastaviti u milost. Mi ne želimo da ta milost stane. Znači, nijedan trenutka vi se niste odrekli Abrahama, niste se odrekli Isusa, niste se odrekli poruke, a opet, milost kao da ne ide dalje u vašem životu. Zbog čega? Negde nešto radite što ne biste trebali da radite. negdje se prepuštate nečemu i svako je rob onome koji ga savlada. Je li tako? I to vas je savladalo. Emocije su vas savladali. Vi ste robovi emocija. Imate problema sa emocijama. Nemojte to raditi. Počnite slušati pesme koje vam daju snagu, koje vam daju veru.
Amen.
Koji vas ohrabruju, koji vas podižu, koji govore o vašoj pobedi, o pobedi nad emocijama, nad svime, bilo čime, razumijete, uzmite hrišćanske pesme, slušajte to. Nemojte slušati balade, slušajte nešto što vam daje snagu. Vidite, ponekad, znači, sve je to deo milosti Božje, normalno i opomena za sve nas i za mene, sretne ljude koji su dobri hrišćani, vernici, čak vernici poruke. I onda primetim nešto čudno kod njih. Da počnu da pričaju onako kako se priča, kao kada ste na gradilištu. Kad ste na gradilištu, znači, oni koji rade na gradilištu, oni znaju, da. Znači, ako napravite jednu grešku i neko vas vidi, svi će vam se smijati, da? Vi ste gotovi. Znači, napravite neku glupost i taj dan vi ste na tapetu, razumijete? I onda vi tako pričate i onda ako ste deo tog te ekipe, vi morate da budete sa njima. Normalno, ne morate, ali to vas povuče. I onda kada se oni smeju, vi se smijete. Kada oni govore loše protiv nečega, i vi se slažete da je to loše. I onda to sve nastavlja tako. Znate, onda ti ljudi to prenesu u svoj život, kada dođu kući. I onda se ponašaju tako prema ljudima oko sebe. Zato što je uticaj takav. Njihova čula su bila 8, 10, 12 sati na dan pod bombardovanjem takvih duhova i onda oni to donesu kući i normalno to nije lako. Ali vi morate da vidite pod kakvim ste uticajem, vi morate da molite Boga da vam pomogne da se zaštitite od toga. Ako je to toliko loš uticaj da to uništava vašu porodicu, uništava nešto oko vas, bežite odatle. E pazite, znači princip je takav. Uzmite nevjerne ljude. Uzmimo taj fudbal. Odite tamo, igrajte fudbal sa njima. Odigrat ćemo jednu utakmicu, dobro. Pokušajte stalno da igrate sa njima. Možda ćete svedočiti nekome, da? Znači što će se desiti? Poslije nekog vremena vaše misli će biti u fudbalu, a njihove misli neće biti u reči. Mislite da će neko tamo imati od jednog problema koji nevjernik ne želi ništa da zna o Bogu, odjednom ga spopadaju misli. Zato što vi igrate u njegovom timu, šutirate u loptu, date neki gol. Odjednom sad on, taj nevjernik, ima problema. Ne znam šta mi se događa, imam veliku želju za molitvom. Imam veliku želju da čitam Bibliju. Ne znam odakle taj osjećaj. To neće doći. Nego znaš što će se desiti? Odjednom imate veliku želju da pratite sve utakmice prvenstva svake nedelje. Iako ste hrišćani. Je li tako? Ne znate zašto imate tu želju stalno da okrenete novine na posljednju stranu da vidite ko je pobedio. Imate stalno tu potrebu da vidite ko će biti prvak Srbije ili Hrvatske ili prvak svijeta, da? Znate zašto? Zato što sebe stavljate po takav uticaj. Vi ste krivi. Sami ste krivi. Donijeli ste odluku da svoje udove stavljate njemu na raspolaganje. I vi nemate snagu, ali vi morate da okrenete novinu na posljednju stranu. Da vidite ko je to. I da čitate i da razmišljate o tome. Vidite, to je ono. I onda vi osjećate nešto se dešava. Možda ne odmah, posle nekog vremena. Vi ćete vidjeti efekat toga. Vi ne rastete u milosti. Ja kažem, to nije za hrišćane. Ja nisam protiv čitanja novina. Znači, ne shvatite ovo kao zakon. Ja samo govorim o principima. I vi ćete vidjeti, ako to radite, da to tako deluje. Možda niste svjesni toga, možda kažete nema ništa loše u tome. Ja ne kažem da ima loše u tome da pročitate novine, da pogledate sportsku stranu, nema ni. Ali pazite, znate šta? Đavo je lukao, to će postati vaša navika. Vi ćete biti nervozni ako to jedan dan ne uradite. Ako jedan dan ne pogledate, ako jedne nedelje ne pratite ko je pobedio, vi imate velikih problema. To je đavo. I tako se prekida milost. Milost. Za nas nije milost samo što smo izvađeni iz sveta, mi moramo imati više milosti. Mi ne možemo hodati do kraja, doći do uznesenja, čekati uznesenje, čitajući svaki dan sportske vesti i ostale gluposti. I mi čekamo uznesenje. Vidite, to ne ide. Milost se ne uliva tako u nas. Mora da postoji nešto. I čovjek to mora da shvati. Ali đavo je lukav, razumijete? On će doći na lukav način. On će vam pomoći da verujete da ste hrišćanin iako to radite. Stavljate sebe pod loš uticaj. Da li je to fudbal, da li je to pop muzika, da li je to svetsko društvo, razumijete? Šta god da to jeste. Znači. Čovjek vremenom, ako je pod tim uticajem, on će postati neosjetljiv za svoju porodicu, za svoju ženu, za svog muža, za svoju decu. On će biti razdražljiv, nervozan, zato što su svi ljudi takvi oko njega. I on je u njihovom društvu. On će se podsmevati, on će postati čovjek koji je podsmevač. E vi osjetite takvog duha. Vi osjetite kada ste u društvu i odjednom osjećate, ne smijem da napravim grešku. Zašto? Zato što taj duh je tu. Vi osjećate tog duha, da on sada vas prati. Da li ćete reći pogrešnu reč? Da li ćete se ogrukati ili ne? Taj duh je na nekom čovjeku. Znači, najgore kada ste u društvu ljudi koji su hrišćani, idu u crkvu i vi morate da pazite na svaku reč, da vas se neko ne smije. To je pogrešno. To je pogrešan duh. To nije sveti duh. Sveti duh vas nikad neće ismevati zato što ste rekli nešto pogrešno. On vas neće ismijati. On će vam pomoći, on će vas ispraviti. Vidite, to su duhovi koji se lepe na ljudi i oni vole da se lepe na hrišćane. Zašto? Da milost više ne ide u njihov život. Dosta ti je milosti što si došao u crkvu. Ne želi više da imaš milost. Taj duh je tako naumio sebi da vam prekine dotok milosti. Da ne rastete u milosti. Dosta ti je što pevaš, šta hoćeš još više. I onda on će polako da lepi svoje duhove na vas. Da postanete osoba koja je toliko slična ljudima u svijeta, samo što eto, ide u crkvu. Čita Bibliju. I tu je ta velika stvar. Znate, to je... Znate, teško je to za čovjeka da se susretne sa svojom zabludom. Da misli da je stvarno kako treba i onda Bog mu otkrije da nije kako treba. I postoji samo jedan način, pokajanje. Pokajte se i priznajte Bogu da ste bili pod pogrešnim utjecajem. Ako ste sa ljudima, kaže u prvom psalmu, da je blagoslovan čovjek koji ne sedi u krugu ismjevača, rugača. I ako ste duže tamo, vi ćete postati rugač, šta više. Eti, ako ste u krugu ljudi koji ogovaraju, koji govore loše o drugima, koji govore o braći loše, koji govore o crkvi loše, vi ćete govoriti o crkvi loše. Vi ćete govoriti o braći loše, o sestrama. Promenite krug ljudi. Vi njih nećete promeniti. A Bog vas hoće da sačuva. Promenite krug ljudi. Promenite. Ako ne možete promeniti temu tamo, promenite ljude. Nađite ljude koji imaju temu. Reč Božju. Ljubav. Milost. Da rastemo. Da nastavimo da uhvatimo stvari Božje. Da dobijemo otkrivenje od Boga. Da vidimo šta sve Bog ima za nas. I milost će se izlivati dalje na vas. Ali ako imate društvo koje kad se sastanu pričaju o stvarima koje su negativne, vi ste pod tim uticajem. Nije važno koliko smo vernici poruke, ali mi moramo da biramo društvo. Biblija tako govori. Vi morate da birate društvo za vašu decu. Je li tako? Iako ste hrišćani. Ako je taj uticaj loš, ako su ta deca sa ložim uticajem, vi ste dužni da promenite društvo za vašu decu. To može izgledati teško, ali da je Solomon to uradio na vreme, njegov sin se nikad ne bi savjetovao sa svojim prijateljima, nego bi slušao očeve prijatelji i savjetnike. I nikad ne bi došao do podjele Jude i Izraela na dva. Je li tako? Ali on je slušao svoje prijatelje. Koji su rasli sa njim, oni su bili njegovi drugovi. Njegov tata nije imao vremena možda dovoljno za njega. Da mu promeni društvo. I to društvo je postalo njegova navika. I pod utjecajem toga loši duhovi su došli na njega. I ti njegovi prijatelji su mu dali dobru ideju. Mali prst moj je deblji nego bedra mog oca. Ja ću biti još stroži. To zvuči jako, to zvuči hrabro. To je bio đavo. loš utjecaj. Eti, on je bio pod tim dovoljno dugo da to što su očevi savjetnici rekli nije bilo dovoljno duhovno za njega. Eti, sve se moglo prekinuti da je Solomon uradio pravu stvar na početku. I koliko mi kao roditelji trebamo da imamo mudrosti. Koliko treba da tražimo Svetog Duha. Da vaspitavamo djecu, da prepoznamo loši utjecaj našu djecu. Znate, Billy Paul je bio pod lošim utjecajem društva jednom i brat Branham ga je vidio u viziji kako puši cigaretu. I mislite da je bilo dovoljno to što mu je on rekao da puši cigaretu, da ga je vidio? To nije bilo dovoljno. Kaže brat Branham, on je htio prosto da mu pomogne i jedino što je vidio da promijeni društvo i poslagao jednu godinu u biblijsku školu. Samo da ne bude sa tom djecom. Samo da ne bude sa tim ljudima. Makar u biblijskoj školi, samo ne tamo. Da cigareta ne postane njegova navika. Vidite, ponekad morate napraviti radikalne poteze. Možda to boli. Ali mi smo dužni to raditi. Mi smo dužni prvo da se molimo. Da vapimo, da tražimo od Boga odgovor. I onda kad dobijete otkrivenje da uradite tako, šta god da to košta. Zato što će to koštati previše posle. Cena će biti prevelika. Vi nećete htjeti da platite, ali morat ćete. Ete, da bi nastavili u milosti. Ete, čovjek stvarno mora da bude budan i on mora da uradi nešto. On mora da da svoje udove. On mora da se moli za ljude oko sebe. E ja mislim da je lakše kada smo zajedno u tome da jedan drugome držimo stranu i pomognemo da rastemo u milosti Božje. Vidite koliko god sam sposoban i sve, ali samo jedna mala fleka na mojim leđima je dovoljna da se svi smeju, a ja ne mogu vidjeti. Ali i najslabiji brat, ako mi stoji iza leđa, on može da je skine. Da me spasi sramote, jel da? I ja ću mu biti zahvalan. Ne moram imati veliko mišljenje o njemu. Ali on mi je pomogao. Mi možemo pomoći jedan drugome, jel tako? Nije važno koliko smo duhovni, koliko nismo. A ja verujem da je to Božja volja za nas. Ete, ozbiljnost je stvarno u tome. Čovjek mora da bude ozbiljan. Milost je nešto što je ozbiljno. Zato što ono traži da slijedite Božje upute, Božje instrukcije. Kaže brat Branham, posle svega toga kad shvatimo kakva je milost, on je govorio o tome u propovjedi na krilima, goluba belo kao snijeg, on je nabrojao mnoge stvari, tamo jedan čovjek onda kaže, ha, to mi daje mnogo prostora onda, brate Branham, da mogu činiti ono što želim. I brat Branham kaže, ja uvijek činim ono što želim, uvijek. Ali kada čovjek kaže, kada čovjek može zaista vidjeti šta je Isus učinio za njega i okrenuti se okolo i učiniti nešto što je suprotno Isusovoj volji, to pokazuje da on nikada nije primio Hrista. Zamislite kakva je izjava. Prvo vi morate vidjeti šta je Hrist učinio za vas. Znači, ne samo da dođete u crkvu da odete. Vi morate vidjeti. Mnogi ljudi su došli, možda nikada nisu ni vidjeli to. Ja ne mogu da kažem da su svi vidjeli. Ali neki nisu uopšte vidjeli da vi vidite. I onda sa svojom slobodnom voljom odlučite se namjerno da učinite nešto suprotno onome što je Isusova volja, to pokazuje da nikada nije taj čovjek primio Hrista. Ja ne kažem da za takvog čovjeka nema nade. Znate, za Petra to je bilo najveće razočarenje. Kad je on mislio da stoji toliko blizu Boga. I onda kada je došao pritisak, on je svesno odlučio da se odrekne Hrista. Ajde, to je bilo za plakanje, sigurno. On je plakao. Ali bilo je nade za njega. Jedino da se iskreno pokaje. Iskreno pokajanje. To je ono što može pomoći. I čovjek može biti hrišćanin dugo godina, čak u nekoj crkvi. A ja znam, to je jako teško za ljude u denominaciji koji su bili dugo godina tamo. I onda odjednom dođe poruka i ona prodrma sve. I oni moraju da počnu od početka. Možda su bili kršteni u trojstvo, možda su vjerovali tri Boga, možda su vjerovali, ne znam ni ja šta sve moguće, da ne postoji milost posle krštenja, ako grešite, ili ko zna šta se sve verovali i učili, i odjednom dolazi poruka i donese istinu. I oni moraju se pokaju i da, ne zbog sad fizičkog greha, zbog religioznog greha. Znači onaj greh koji će ljude odvesti, mnogi upakao je religiozni greh, što će stajati rame uz rame sa bludnicom i činit će njenu volju. Vidite, to je teško za njih. Ali za neke ljude ima nadi. Ali blagoslove, pazite, kada se odlučite za Hrista. Odlučite se za njega i kažem, brat Branham, kaže Biblija, prvo ko govori u ovoj propovedi, kaže, sa pravim hrišćaninom, niste li znali da pravi hrišćanin nema u sebi čak ni jedan greh koji bi mogao da mu se pripiše? Zamislite. David je rekao, blagoslovljen čovjek kome Bog neće pripisati greh. Nijedan greh. Zato što ste donijeli pravu odluku. Možda se mi ne osjećamo tako, ali nema veze, tako je. Kada ste vi oprani u krvi jagnjetove, ne nekom takozvanom verom, već zaista krvi jagnjetovom, Bog vam ne pripisuje ništa što ste ranije učinili. Zato što ste vi pod krvlju Isusovom. I on te grehe više ne vidi. Postoji žrtvena krv. Jedina stvar koju on može vidjeti u vama je način na koji vas je video pre postanka sveta kada je stavio vaše ime u jagnjetovu knjigu života. To je sve u čega on može gledati. Zamislite. Onakvi kakvi ste vi bili pred postankom sveta, tako vas on vidi. Mi se vraćamo u taj lik, jel da? Mi se formiramo. Ali Bog nas vidi već sada takve. On nas vidi takve. Mi smo savršeni, bez bore, bez mane, tako? Sebe ne vidim tako, ali Bog me vidi tako. Ja znam da postoji negdje takav lik. U Božjem umu. I on me vidi takvim. I ja idem ka tome. Ja umjerem sebi svaki dan i kako god već, kakav jesam, ali moja vera već sada premešta tamo. I ja jesam takav već sada. Ja ne kažem da ću nekada biti. Verom ja sam već sada to. I verom ja pomlačim taj lik iz Božjeg uma ovamo. Ja želim to sada već vidjeti. Ja želim to živjeti. A u Božjim mislima ja jesam već sada. Ako bi došlo uznesenje upravo sada, ja ću biti tamo. Nije važno što bi sutra možda umro još nekim stvarima, ali ako dođe uznesenje sada, ja idem tamo. Jer moja vera me premešta tamo. Ejte, to je milost. Ejte, to je milost. Ejte, ta milost mora da nastavlja da se izliva u nas. I zato su Pavle i Varnava rekli, nastavite u milosti Božjoj. Nemojte stati. Vi ste uzverovali. Vi se radujete, to je lepo. Ali nastavite. Nemojte stati. I tako mnogo hrišćana ima dobro svjedočanstvo na početku, mogu ispričati snove, vizije, šta god već, kako ih je Bog spasio, ali ne nastave dalje. Nastavite dalje. Uzmite sve što Bog ima. Bog ima sve stvari za nas. A mi moramo sebe da predamo u Božje ruke. Potpuno. Znači cijelo srce, naše udove, i ono što vam je Bog pokazao, kada vam je Bog pokazao, ponesti sa sobom. Vi ste od sada odgovorni za to što vam je Bog pokazao. Vidite, ono što jučer niste vidjeli, Bog vas ne može držati odgovornim. Ali ako danas to vidite, danas ste odgovorni za to. I sutra, i preko sutra, zato što ste sada to vidjeli. Vidite, tako, nemojmo svi imati iluziju o tome kakva je Božja milost, šta bi sve trebalo. Ja znam da milost će se nastaviti ako slijedim ono što nam on kaže da treba da radimo. Ako to ne radimo, šta god da možemo praktikovati, vežbati se, ne znam ni ja šta sve, to će biti samo kao priča o velikim vitaminima u kokošincu, ali sutra dolazi klanje. Da li smo spremni? Razumete? Nije važno kakav novi koncentrat treba da jedemo, ali sutra je taj dan. Da li smo spremni? Eto, ja želim da budemo spremni svaki čas, svakog trenutka. I ja želim tu stvar, da se milost nastavlja u našim životima. Milost treba da se nastavi. Ova poruka je divna, ali neka milost se nastavi još više. Neka nam Bog otkrije svoje dubine. To će uvijek biti jedno sa porukom, sigurno. Ali ne želimo stati. I tako ono što su Pavle i Varnava rekli, a vjerujem da je poruka Svetog Duha za nas. Nastaviti u milosti. Svoje udove, svoje svoje oči, svoje srce, nemojte izlagati utjecaj koji je pogrešan, koji će doneti žalost, koji će doneti prevaru, koji će doneti loše misli, negativne misli, podjelu, šta god već da može doneti. Izaberite put koji će doneti ljubav. Ljubav, oproštenje, milost, razumevanje. Čak i ljudi koji ne vide sad, kaže Peter, da kad u dan pohođenja Sveti Duh dolja njih, da mogu da hvale Boga za vaša dobra dela. A da? Ejte, neka vide sada već naša dela, čak kada su zaslepljeni ljudi. Ne vide istinu, ne vide reč. Kada je se jednom otvore oči da shvate, ovaj čovjek je bio hrišćanin i onda kada nismo verovali isto. To je ono što mi želimo, tako? A vjerujem da će nas Bog blagosloviti i milost će se nastaviti. I šta imamo od toga ako bi tražili ko gdje šta greši, koja crkva gdje greši, koja doktrina je pogrešna. Ajmo da idemo napred u milost. Milost Božju. To je onaj put koji bi ja htio da idemo. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospod Ise, hvala ti Bože za tvoju milost, Bože. Kao što su Pavle i Varnava, Bože, ohrabrili vernike, tvoj Sveti Duh želi nas da ohrabri. Da nastavimo milosti, Bože. Da ne stajemo, Gospode. Znamo, Bože, Sveti, da smo određeni za život večni, Bože. Ali mi želimo ići dalje, Gospode. Mi želimo da taj život iz nas ide na druge ljude, da drugi ljudi mogu vidjeti već sada taj život, Bože. Da ne onda kada dođe sud, Bože, naše imena postanu javna. Već sada, Gospode, da ljudi mogu znati da mi imamo nešto, Gospode, u našim životima. Jedan znak koji je vidljiv, Bože, spolja, iznutra, Bože. Mi smo svesni tog znaka. Ljudi oko nas su svesni da nešto postoji u našim životima što je drugačije, Bože. Možda ne mogu razumjeti, Bože. Možda je to nekim ljudima miris na smrt, Bože. Ali mi znamo, Gospode, to je tvoje delo, Bože. Mi smo tvoje delo, Bože. Blagoslovi nas, Gospode. Pomozi nam da nastavimo sebe predavati u tvoju prisutnost, Bože. U prisutnost Svetog Duha. Pomozi nam da se klonimo, Bože, bespotrebnih, praznih razgovora, Bože, koji nemaju za izgradnju, Bože, već više raspravu, Bože, i podjelu. Pomozi nam, Gospode, da tražimo zajedništvo oko ljubavi i dobrih, plemenitih stvari, Bože, koji će podići našu veru, Bože, u nebeska mjesta, Bože. Pomozi nam da umremo sami sebi u tim stvarima gdje smo u zabludama, Bože. Pomozi nam, Bože, neka naše noge stoje čvrsto na podlozi, Gospode, koja se zove otkrivenje, Bože. Jedan kamen, Gospode, koji si obećao da ni paklena vrata ga neće nadvladati, Bože. Blagoslovi našu veru, Bože. Blagoslovi našu želju dok se pružamo ka tome. I pomozi nam da razotkrijemo svakog nečistog duha, svakog đavola, svakog demona koji želi doći na bilo koji način, Bože. I skrenuti naše misli sa tog puta, Bože. Puta istine, ljubavi, pravde, Gospode. Ja te molim, Bože, da svoju crkvu, Bože, blagosloviš Svetim Duhom u takvoj meri, Bože. Da nevernici nemaju hrabrosti stati u našu sredinu, Bože. Da bi Sveti Duh razotkrio, Bože, tajne misli ljudskog srca, Bože. Da oni koji ne veruju budu posramljeni, Bože, postiđeni, Bože. I oni koji imaju srce, Bože, puno ljubavi, Bože, Gospode, da znaju, Bože, da su na dobrom putu, Bože, da samo treba da budu istrajni, Bože, i strpljivi. Da će jednom doći slava Božja, Gospode, kao sunce i naša pravda će se zasijati kao sunce u podne, Amen. Bože. I mi ćemo vidjeti tebe kakav ti jesi, Bože. Amen. Ja verujem da smo spremni, Bože, da idemo dalje tim putem. Pomozi nam i blagoslovi nas u ime Isusa, te molimo. Amen.